Bueno, eta hoi bezala tertuliarekin hasiko dugu baita gaurkoan ere gure saio hau, hausnarketa eta iritziari leku eginez eta gaur ere horretarako bi gonbidatu gurekin, bi kolaboratzaile, batetik Ariane Kamio, egunon Ariane.
Egunon.
Eta bestetik Oiana Etxebarrieta, egunon zure ere Oiana.
Egunon.
Osatuta edo indartuta behintza zertxo baita esango dugu. Bueno, animo asko. Bueno, hauteskundeak, atzo Europar Parlamenturako hauteskundeak, horiek izango ditugu izpide nagusi gaurko tertulia honetan, eta batipat etxera begira jarrita, asteko eta baina esango dugu, Hego Euskal Herrian alderdirik bozkatuena EH Bildu izan dela, Josu Juaristi, herriek erabaki koalizeko hautagaia Europarlamentuan izango dela, 322.000 boto baino gehiago eskuratu ondoren, EAJ-ak osatzen duen koalizioak hiru ordezkari, eskuratu ditu, Izaskun Bilbao izango da tartean, boto kopuru orokorretan EAJ-ak osatzen zuen koalizioak jaso ditu gehiago, guztira esango dugu 840.000 inguru, ziu eta konpromisorekin batea hiru ordezkari, esan bezala, herriek erabakik berri, 723.000 inguru, Hego Euskal Herrian, Galizian, Katalunian eta Espainian jasotakoak, gurean Hego Euskal Herrian EH Bildu koalizioak jeltzalenak baina 6.000 boto gehiago eskuratu ditu, gainera aipagarria Araban eta Gipuzkoan lehen indar politiko gisa agertu dela eta Bizkaian eta Nafarroan bigarren indar politiko bezala. Entzungo ditugu lehenik eta behin bai bateko zein besteko ordezkariak Josu Juaristi eta Andoni Ortuzar.
Europako parlamenturagoaz ez zuten nahi baino aragoaz. Aragoaz eta defendatuko ditugu herritarren eta gure herriaren eskubideak arazot eta oztopo guztien gainetik. Orain di lagunok lan pila bat egin behar dugu. Asko lortu dugu, geltoki oso importantea izan da, baina lan asko dugu egiteko. Beraz, hemendik aurrera, eman egurre irabaztera goaz eta. Eman egurre.
El Partido Nacionalista Vasco proclama que ha ganado estas elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca y en el conjunto de los 7 territorios históricos vascos. Hemos cumplido los objetivos que nos marcamos para estas elecciones. El primero y más importante, Izaskun Bilbao, Barandika y el Partido Nacionalista Vasco seguirán en Bruselas defendiendo los intereses vascos los próximos 5 años. Los vascos y las vascas seguirán teniendo voz propia en Europa durante todo el mandato de esta legislatura. Y los vascos y las vascas seguirán teniendo peso propio para construir esa Europa distinta, esa otra Europa más cercana y solidaria que hemos defendido en campaña.
Bueno, horiek abertzaleen, Euskal Herriko abertzaleen adirazpenak, aipagarria, bueno, joango gara gero xetasunetan sartzen, baina, bueno, ezkertiarrei dagokienean Podemos alderdiak ere lortutako emaitzak, baita gurean ere, eta, bueno, Nafarroan esaterako amapa interesgarriare marraztu digutena, bueno, sartuko gara esamezela detaile horietan, lehen esaten genuen kanpainak akaso interesgarritasun falta izan duela, baina, bueno, emaitza hauek eskuartean mapa interesgarria marraztu da gurean. Ez dakit nola jaso dituzuen zuek emaitzak, zer nabarmentzea gustatuko litzaizueken, Ariane?
Bueno, nik uste lehenik eta behin ba zorionak ematea orain arte lankide izan dugun Josu Juaristiri eta zorterik onena hemendik aurrera Bruselan abiatuko duen etapa berrian. Nire iritziz, pozik egoteko modukoak dira EH Bilduk Hego Euskal Herrian lortu dituen emaitzak. Jakinik Europako Parlamenturako hauteskundeetan parte hartzea ez dela izaten oso altua eta esan dezagun ba bozetara deituta daudenen aktibazioa ere ez dela hainbestekoa izaten beste hauteskundeekin alderatuta, ba Hego Euskal Herrian 420.000 bozka lortzea oso datu interesgarria dela, ez? Eta nik uste argi erakusten duela ba abertzaletasunaren eta ezkertiarren aldeko ahots bat, ba Euskal Herritar askok nahi dutela Bruselan eta horren eredu da hemen lortutako emaitza. Estatu mailan gainera beste 100.000 boto gehiago lortu ditu, 324.500 bozka inguru orotara eta hori ba argi geratu da ba indarrezkertiar eta bertzale honek baduela etorkizuna, ez?
Oiana, parte hartzea hori zen eta abstentzioaren mamua gertatzen den bezala Europar hauteskunde hauetan, nabarmentzeko parte hartzea gora egin duela Euskal Herrian eta Katalunian lurralde bakarrenetarikoak izan direla, bietan ere erabakitzeko eskubideren aldeko alderdiak izan dira nagusi.
Bai, bai, eta, bueno, ara ere tamales edo, ez parte hartzea oraindik ere baxua da, hori, uste dut, bueno, agian ez da hori momentu, baina bai aztertzen hasi beharko genuke ez gertatzen den, euneko 45ek ez bozkatzeko erabakia hartzen dutenean, ez? Hor, bueno, uste dute lantxo bat egin beharko litzetekela, baina bai hori da aipatzen zenuen, ez? Bai Katalunian, bai Ego Euskal Herrian, nola egin duen parte bidetzak gora, eta bertan ere nola argazki berriak aurkitu ditugun, ez? Hemen EH Bildu denengo indarra, edo bueno, orte artean egotearena, eta Katalunian ere mapa berri bat, ez? ERC aurretik jartzearena, eta orduan, bain ikuste dut, bueno, argazki bat emateko baliagarria den, hauteskundeak izan dira hauek, baina argi dago ezin dugula, ez, esportatu hau, udala hauteskundetan edo gertatu alko litzateken zerbaitetara, baina, bueno, usain bat hartzen laguntzen dugu.
Zu nola ikusten duzu hori, urte bete barru izango diren udal eta foru hauteskundei begira, desberdina dira parametroak, ezin konparatu, baina, nola baiteko argazki bat, aurrerapen bat egin daiteke ariane?
Bai, nik uste tendentzia bat behintzat agian markatzen duela. Nafarroan adibidez, EH Bildu bigarren indarra izan da, eta kontutan hartu behar da ere, estatu mailan PPek eta PSOek bakoitzak 2 milioi bozka eta erdi galdu dituztela, Ego Euskal Herrian PSOek 135.000 bozka lortu ditu, eta 2009ko hauteskundeetan 266.000 lortu zituen, beraz 100.000 bozka baino gehiago galdu ditu, ez? Orduan PSOEren beherakada oso nabarmena da, eta gaur ikusi beharko da Exekutiba Nazionala 11etan bilduko da, eta ea zer erabaki hartzen duten edo ze analisi egiten duten datu horietaz, ez? Eta PPek ere 2 milioi bozka eta erdi galdu izana, oso datu esanguratsua da, eta bai, bueno, urrengo urteko udal hauteskundetarako tendentzia bat izan daiteke noski.
Alderdi sozialista izan daiteke, galtzaile nagusietako bat akaso bai Euskal Herria, baina baita Espainiar estatuan oro har eta Frantziar estatuan ere esango dugu, hirugarren indar geratu delako estatu Frantziarrean eta Euskal Herriaren kasuan aipatu zu 1000 bozka galdu izana, akaso hortik joan dira Podemos alderdi berrira, sortu den fenomeno berri hori Pablo Iglesias buru duen Espainian emaitza oso txukunak lortu dituena eta bipartidismo hori nolabait hausten dela edo horren krisia nabari daitekela erakusten duena, baina Ego Euskal Herrian ere lortu dituzte bozkak, gurean ere badirudi alderdi honek izan duela bere eragina, Oiana?
Bai, ez nago hain ziur, ez nahi zan analista politikoa, baina ez nago hain ziur soetik aserratutako pertsonen bozkak Podemosera joango zirenik. Gehiago uste dut, agian UPyD bezalako alderdi estatalista, konstituzionalista batera joango zirela Podemosera, baino irutzen zaio gehiago Podemosek bildu duela horre, 15M mugimenduaren inguruan, ezkertiaren inguruan, bagian, azken urteetan bozkatu ez duten pertsona horien nahia edo iruditzen zait, orokorrean bozka gazte bat izango zela, ez, pixkate gaur egungo politikarekin, bipartidismoarekin haserretua, eta, begiratzeko eta aztertzeko modukoa da, ez, izan duen bapateko sarrera hau, Espainiar estatuan bost legebiltzarkide lortuta eta ikaragarria da, sarrera hori.
Pablo Iglesias berak zio, bueno, hasiera besterik ez dela, eta erronka nagusietako bat, bueno, ba izango dela bi alderdi nagusi horiekin lehiatzea. Ez dakit alderdi horretatik nola ikusi duzuen, estatu Espainiarrera begira jarrita, indar korrelazioak nola ikusi dituzuen, bipartismo horren amaieraren hasiera bat izan ote daitezken emaitza hauek, eta agian Europar batasunean oroar zabaltzen ari den eskuinaren eta eskuin muturraren indar hartze horren aurrean, ez dakit, salbuespen bat edo bestelako, bueno, zera bat, marrazki bat egin ote daiteken, Ariane?
Bueno, nik uste bat dela bipartidismoari eman zaion ostikada edo kolpe bat, agian krisi batien hasiera izan daiteke. Ez naiz ausartzen esatera bipartidismoaren amaieraren aurrean gaudenik. Baina alare bat da, batez ere nik estatu mailan ikusten dut, atentzioa deitzeko era bat, ez? PSOEek eta PPek azken urteetan politika antzekoak eraman dituzte aurrera eta oso neurri gogorrak ezarri dituzte herritarren aurka, eta nik Podemosen hautagaitzan hori ikusten dut, ez? PSOE eta PPek eman duten politika horri alternatiba ezkertiarra eta nik uste gertukoa, ez? Pablo Iglesiasek horretan egin du kanpaina, atzo ere irakurri nuen somos gente normal edo halako hitzak erabiltzen zituen berak, azkenean aurkeztu zuten garaian bezala herritarrez eta ohiko kaleko jendeaz osatutako hautagaitza bat bezala aurkeztu izan dute, eta horrek ere jendeari nik uste gertutasuna eman diola, ez? Eta nik Europan ikusten dudan argazkia behintzat oso desberdina da, eskuinak gora egin du nabarmen eta ez dakit etorkizunean nolako Europa izango dugun bide horretan jarraitzen badugu.
Europako, bueno, Eurokameran oroar esango du kontserbadoreak nagusituko direla, Europako Alderdi Popularrak denera 211 diputatu pilatu ditu, sozialdemokratek ehun eta laurogeita mairu. Bueno, Euskal Ordezkaritza izango da bertan, edozein kasutan, eskuin muturra ere ikusten ari gara gora egiten ari dela zenbait herrialdeetan, Grezian esaterako, naiz eta Siriza ezkerreko koalizioa lehen indarra ere izan den, baina bueno, eskuin muturra ere gora egiten ari da, Fronte Nazionalak lortutako emaitzak ere estatu frantsesean hor ditugu, eta honen aurrean entzule batek ere bidaltzen zigun mezua WhatsApp bitartez, esanez jarrera xenofoboek zer nolako, bueno, bultzada izan dezaketen emaitza hauekin, eta orain gutxi gurean izandako jarrera eta adierazpen batzuei erreferentzia ere egin nahiko nieke, eta hausnarkete bat ere eskatu nahiko nizueke Sestako alkateak egindako adierazpenen aritik hain zuzen ere, etorkinei eta ijitoei begira egindako adierazpenak, ostikoka bidaltzeko egindako adierazpen horiek, naiz eta barkamena eskatu duen dimisiorik ez dago mai gainean, eta asteburu honetan babesa ere ikusi dugu, Sestaoko alkatea babestu du esaterako aurrera bizilagun elkarteak, edota inmobiliariak ere agertu dira, grabazio eta egon zitekeen manipulazioa salatuaz, nola ikusi dituzue, nola jaso dituzue, bueno, adierazpen hauek eta ondoren etorri diren alkateari egindako babes jarrera hauek, Oiana?
Bueno, alde batetik komilen artean desgaizki ulertzea, normal ikusi dut, hau da, ez nau harritzen horrelako pertsona batek dagoen tokitik horrelako gauzak esatea. Horrek ez duen esan nahi da lotxagarria, nazkagarria iruditzen ez zaidanik esan zuena. Esan dudana da, oso orokortua dagoen xenofobia, rasismoaren jarreraren adierazle izan zela hori, batamadez ikusten dugu Europar Parlamentoren hauteskundetan ikusi bezala, ez? Eskuin muturrak nola egiten duen gora, eskuinak ere nola imitatzen duen eskuin muturraren diskurtsoa, jendea bere ganatzen jarraitu edo bertatik eskapatzen joan ez dadin, ez? Eta orduan ba, eta gero hori, ba, jendeak nola txalotu zuen Sestaoko alkatea prentxaurrekoa eman, eta gero nola zeuden irritarrak pertsonagu babesten, egindako adierazpenak eta gero, edo esan duzu moduan, ba, asteburuan egon diren beste ba, keinu horiek eta gero lotxagarria da, eta tamalez ba, gaur egunean arrazismoak, matxismoak, ismo guzti hoiek ba, gurean daukaten ba, egoteko lasaitasunaren adierazle dela uste dutez, eta hor gure esku dago horren kontra egitea eta onartzen ez dugula esatea, eta ba, bueno, nire ustez adibidez pertsona horrek ezingo luke jarraitu daukan postuan, esan zituenak eta gero, bueno, esan esango zituen hauek eta askoz gehiago eta gian okerragoak ere bai, baina publiko egin direnak ez, eta publiko egin den hori daukagu esku artean, eta ezin du jarraitu ezer gertatu ez baritz bezala, eta barkamentu hil batek ez du ezer konpontzen, ez? Eta hor ba bere alderdiak ere esku hartu beharko luke, benetan arrazismoaren kontra zerbait egin nahi baldin badu, eta azpimarratzu berriro, benetan zerbait egin nahi baldin badu.
Aipatzen genuen Europar Batasunean zabaltzen ari den eskuin muturra, jarrera xenofoboak, bueno, horren isletako bat, akaso izan daiteke ikusi duguna Sestaon?
Bai, nik behintzat antza hartzen diot zenbait jarreratan, ez? Batez ere, ba herritarrek, herritar talde batek eman dion babesagatik, ez? Eskuin muturreko taldeek azken aldian ba hor jotzen dute etorkinen aurka eta ba hemen gure instituzioetan ditugun ba errekurtso apurrak ba bertakoentzat edo bertakoen artean soilik banatu nahi dituzte, eta hori izaten da beraien lema nagusienetako bat, ez? Gurea dena lehenengo guretzat, eta akaso ba soberan baldin badago ba etorkinei edo beraiek ba hirugarren edo bigarren mailako ba hiritartzat hartzen dituztenentzat izango dira soberakinak, ez? Niretzat ere bat nator hoianak esan duenarekin, ba kezkagarriak dira halako adierazpenak, eta bueno, ba analisi sakon bat merezi du horrek, ez? Ea joera horiek ba gero eta ugariagoak izango diren gure artean edo behintzat guk geure buruari ba aldarrikatzen duten zibismo hori ba pixka bat aplikatzeko gai garen eta egoerari ba irten bide egokia ematen zaion.
Atzoko hauteskundeek akaso gurean bestelako mapa marraztu duten arren, ba ezin ahantzi nagusitzen ari diren eskuin muturreko jarrera eta jarrera xenofobo horiek ba gurean ere badutela lekua eta badutela isla, eta gogoeta horrekin agurtuko zaituztet gaurkoan ere 11ak eman dizkigutelako. Ariane Kamio eta Oiana Etxebarrieta, ondo segi eta indartu bat ipazu, Oiana.
Mil
esker.